Олексій Хабатюк.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. МОЗ заперечує намір запровадити оплату за приймання пологів. Ємен звинувачує Іран у розпалюванні громадянської війни. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністерство охорони здоров'я України заперечило повідомлення, поширене в засобах інформації, що від 2019 року приймання пологів в Україні буде платним. Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними у 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль, наголосили у міністерстві. Раніше в понеділок у засобах інформації і в соцмережах поширювали повідомлення від телевізійної служби новин телеканалу 1+1, у якому стверджувалося, що пологи в Україні будуть платними від 2019 року, бо, як мовилося в повідомленні, це передбачається новим проектом медичної реформи. У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня загинув один український військовий, ще один боєць зазнав поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, минула доба завершилася загостренням ситуації. Всього підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках 30 разів порушили перемир'я. Про відчутне загострення ситуації в зоні конфлікту у своїх зведеннях інформують і бойовики угруповань ДНР та ЛНР.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Ємену Абдул-Малік Аль-Мехлафі 21 серпня звинуватив Тегеран у розпалюванні громадянської війни в цій країні. Іран, який підтримує шиїтських повстанців руху Хуті, не може бути частиною рішення проблем Ємену, наполягає міністр. Іран неодноразово заперечував надання зброї повстанцям Хуті. Тегеран одразу не прокоментував нові звинувачення з боку міжнародно визнаної влади Ємену. Посол Саудівської Аравії в ООН Абдаллах Аль-Муалімі також звинуватив Тегеран у причетності до єменського конфлікту і заявив, що, цитата, «Іран не має ніякої ролі в цьому регіоні». Президент США Дональд Трамп виступив 21 серпня з промовою, в якій сформулював нову стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані. Метою стратегії визначена перемога в протистоянні з талібами. Наша країна має шукати почесний і сталий результат, гідний величезних жертв. Чоловіки і жінки, які служать нації в цій битві, заслуговують на план перемоги, вони заслуговують на потрібні їм інструменти та довіру, яку вони заробили, щоб боротися і перемагати, вказав президент Трамп. У 2016 році Трамп, як кандидат у президенти США, критикував військові кампанії в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результативність. Тепер він наполягає, що відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Завершальна інтерактивна частина «Ранкової свободи» присвячена тому, як українці можуть перемогти у війні і як це залежить від телевежі.
Убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше.
Шановні друзі, не забувайте, ми також зацікавлені почути вашу думку в прямому ефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні із знову збудованої телевежі в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області мають розпочати мовлення 12 цифрових телеканалів, 2 аналогових і 4 радіостанції. Нова передавальна станція дасть можливість мовити українським телеканалам і радіостанціям на всі підконтрольні Україні території на Луганщині, а також на частину тимчасово контрольованих бойовиками території Луганська і Алчевськ. Більше про позиції України в інформаційній війні з Росією, про протидію ворожій пропаганді нам розкажуть, зокрема, медіаексперт Діана Дуцик. Пані Діано, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Пані Тетяно, вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що от запускається телевежа, буде мовлення, але от поки що, пані Попова, йдеться про мовлення якраз на Луганську область. А що з Донецькою?
На жаль, в Донецькій області відновлена вежа на горі Карачун, а в Покровську, коли я була там разом з комітетом по свободі слова на початку літа, на жаль, таке не почато було будівництво. Хоча будівництво вежі в Покровську дозволило перевісити передавачів, вже наявні, ліцензовані там 20 передавачів приблизно з маленької вежі 60 метрів на 180-метрову вежу і повністю покрити Донецьк.
Але ми знаємо, що якраз оці вишки, вони є таким своєрідним способом для бойовиків, для сепаратистів цілитися, мішенью такою своєрідною. Чи немає загрози, що ця нова телевежа теж стане таким об'єктом?
Ну, безумовно, так. Але ми, в принципі, свідомо обирали місце для її будівництва. Вона в 40 кілометрах від Луганська. Тобто там звичайний град БМ-21 не може в неї влучити. Але, звісно, вони можуть питатися це робити, але тоді що відбудеться з їхніми вежами, також велике питання.
А ще питання з приводу державної політики телерадіомовлення на окупованій території. Якась от така конкретна політика вироблена, вона взагалі існує? Є якісь такі покрокові варіанти, що треба робити, щоб все-таки населення тамтешнє мало доступ до української інформації з неокупованої частини?
Ну, по нашому плану, який ми розробили ще в 2015 році, саме було відновлення вежі на Карачуні для півночі Донецької області і побудова вежі на Луганськ, ну, в Бахмутівці, і на Донецьк, Покровську. Ось дві вежі побудовано, можна сказати, одна вежа, на жаль, ще досі не побудована.
Чи можна сказати, що от влада зараз вкладає достатню кількість коштів у розвиток мовлення на сході України? Чи можна це якось оцінити, про які ці суми може йтися? Чи це тільки має держава робити, можливо, і інвестори якісь? Чи це нереально?
Ну, взагалі, наші західні партнери передали нам обладнання, і ця вежа в Бахмутівці передана нам американцями на загальну суму близько 60 мільйонів гривень. Я думаю, що приблизно на таку ж саму суму, ну, може, двічі менше суму, встановлено обладнання приватними телерадіокомпаніями і в тому числі місцевими телерадіокомпаніями, які відносяться до суспільного мовника. І таким чином можна сказати, що поки нам більше допомагають наші західні партнери, але з будівництвом вежі в Покровську рівень того, що інвестує держава, в принципі, вийде на той рівень, який нам надають допомогу іноземні партнери.
Можливо, це запитання таке філософське, пані Попова, але тим не менше, чи є взагалі попит на українські телерадіопрограми якраз на окупованій території? Чи там настільки засилля оцього російського пропагандистського ресурсу, що українські медіа просто не конкуруватимуть?
Для окупованих територій, звісно, там трохи інший когнітивний простір, там він все-таки більш російськомовний, вони знаходяться більше в російській повістці дня. Але, наприклад, Донбас Реалі робить досить чудові програми російською мовою. Місцеві громадські Київ-Донбас, до речі, також робить досить хороші програми, саме адаптовані для окупованих і приокупованих територій. Так само досить непогано працює, в принципі, радіо «Пульс», телеканал «Лот» в Луганській області. Трохи гірше, але все одно робить свою справу «Голос Донбасу», радіостанція і ДОТБ Донецької області. Тобто є якийсь рівень адаптації є, і він дійсно має бути присутній. Тому що з тими людьми, які знаходяться в російському інформаційному просторі на окупованих територіях, все-таки треба говорити трохи іншим чином, ніж там з людьми, не знаю, в Києві, у Львові, тому що в нас абсолютно інша повістка дня.
Пані Дуцик, з нами, я нагадую, медіаексперт Діана Дуцик також на зв'язку. Я хотіла вас якраз от запитати з приводу останньої тези пані Попової. Ви погоджуєтеся з тим, що от якраз з жителями цих окупованих територій треба розмовляти якось інакше? Як треба розмовляти?
Ну, насправді це складне питання, як з ними розмовляти, тому що справді в нас дуже мало доступу до тих територій, і для того, щоб знати, як з ними розмовляти, треба знати, як вони хочуть цю інформацію отримувати, як вони думають і так далі. А проводити якісь, наприклад, соціологічні дослідження на цих територіях, це теж складно українській стороні, тому тут є певні проблеми. Але я хочу сказати, що дуже важливим каналом інформації, каналом комунікації є самі люди, і про це треба пам'ятати. Ми зараз проводимо дослідження на Сході, наша громадська організація «Детектор медіа». Правда, ми це робимо на прифронтових територіях і на контрольованих Україною територіях, але тим не менше те дослідження і якби ті спілкування з людьми, які ми маємо, це фокус-групи і глибинні інтерв'ю в родинах, то ми бачимо, що для людей все-таки там основним каналом інформації, якому вони довіряють саме, є далеко не телебачення. Тобто вони телебачення дивляться, але вони йому не довіряють. Вони взагалі тотально не довіряють будь-яким засобам масової інформації. Натомість вони довіряють людям, найближчому колу, друзям, родичам, знайомим. І про що це говорить? Це говорить про те, що, очевидно, сьогодні треба шукати нові підходи в комунікаційній політиці для того, щоб доносити, щоб Україна як держава могла доносити людям там важливу інформацію, яку вони потребують. І, очевидно, треба шукати на місцях лідерів думок, які будуть працювати з місцевим населенням.
Але це небезпечна, шукати. Дуже небезпечна робота, так?
На контрольованих територіях це нормальна робота.
А на неконтрольованих?
Ніхто не проводить. А на неконтрольованих, звичайно, небезпечна робота, звичайно. Але тим не менше, я хочу сказати, бо ось я нещодавно була на Сході і їхала, і в мене склалося так, що я мала змогу поспілкуватися з людиною з окупованої території. І, в мене є відчуття, що там настрої людей міняються, оскільки ситуація погіршується, і люди, звісно, вони не отримують тої підтримки, яку вони очікували отримати від Росії, і тому вони вже, так би мовити, повертають свою голову в бік України, і їхні очікування щодо України починають зростати. Тому Україна має про це подумати і подбати. Так.
Пані Діано, пані Тетяно, ми також перед ефіром запитали у переселенця з окупованого Донецька, політолога Станіслава Федорчука, от з приводу, яку інформацію подавати, як це робити, зокрема, і на окуповані території. Так от, Станіслав каже, що варто зважати на те, що на окупованих територіях є різні категорії населення, і робити для них треба якраз різний інформаційний продукт. Давайте послухаємо думку.
По-перше, одна група має працювати з тими людьми, які чітко чекають на українську армію і які сподіваються на визволення. Для них має бути окремий формат. Тобто так, як, наприклад, мовила радіо «Вільна Європа» для Польщі, коли кожна передача починалася з того, що ми голос незалежної Польщі, яка звільниться від російської і комуністичної окупації і так далі. І друга група – це болото, яке весь час вагається. Їх абсолютна більшість. Це ті люди, яких наразі цікавить виживання, цікавить безпека.
Ось, як вважає Станіслав Федорчук, крім того, політолог Михайло Босараб зауважує, що в наш час, коли діє багато новітніх засобів масової інформації, поширення власного телерадіосигналу і глушіння ворожого дає значно менший ефект, ніж це було, скажімо, в часи холодної війни. Але до подібних заходів вдаватися все одно треба. Давайте ще послухаємо і Михайла Босараба.
убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Так, згадаємо Радянський Союз, скільки уваги приділялося глушінню сигналів з Заходу, але тим не менше політично підковані, так і політично активні громадяни знаходили можливість отримати необхідну їм інформацію. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше. Ось ці блокуючі заходи передусім убезпечать від впливу ворожої пропаганди найбільш вразливі, найбільш неосвічені верстви населення, людей з низькими статками, з відносно низьким рівнем освіти, саме ті категорії населення, які найбільш піддатливі для споживання цієї низькопробної російської пропаганди.
Пані Попова, а ви як вважаєте, чи є необхідність глушити ворожий сигнал мовлення, чи краще все-таки якісніше поширювати свій продукт?
Ну, я думаю, що кожен там долар чи гривню, яку ми вкладаємо в глушіння сигналу, варто було б ліпше вложити в створення свого власного продукту. Тому що зараз з наявними там засобами сучасного зв'язку, інтернетом, мобільним інтернетом, знов таки, людина, якщо вона хоче дивитися там телеканал «Зв'язду», чи навіть телеканал Life News, який зараз йшов з ефіру, але залишився в інтернеті. Вона буде його дивитися в будь-якому разі. І цьому не допоможе там ні блокування сайтів, ні блокування соцмереж, ні глушіння сигналу. Але в нас силовики, як ви знаєте, все-таки вирішили піти також по встановленню глушилок. Я не знаю, на якій зараз етапі цей проєкт, але тестова глушилка точно працює. І ну, вони вирішили таким чином, щоб убезпечити територію, яка контролюється Україною від цього сигналу. На окупованій території, звісно, глушіння ніяк не дійде, туди ми можемо доходити або нашими сигналами, або там через той самий інтернет. І через інтернет досить багато різних груп, і навіть ну, ті ж самі Донбас Реалії є і в інтернеті, і в соцмережах. Навіть в російських соцмережах є завжди представництво таких ЗМІ в інтернеті. І це, я думаю, в принципі, правильно. Взагалі, якщо думати там про те, що буде відбуватися через 10 років, коли будуть повішені там супутники Ілоном Маском, які будуть роздавати інтернет, то, в принципі, будь-яке спроби закриття інформаційної простору будь-якої країни буде безглуздою.
Пані Діано, запитання до вас. Чи можна говорити, що теза клин клином вибивають, буде у випадку з поширенням інформації, зокрема на окупованій території, ефективною? От коли на пропаганду, цій пропаганді проросійській, протидіяти українською пропагандою? Чи просто треба відійти від такого варіанту і все-таки базуватися на поширенні правдивої, об'єктивної інформації?
Ні, пропаганда нічого не дасть, тим паче, якби, якщо ми говоримо про якийсь такий радикальний проукраїнський варіант, то навпаки це буде сприйматися, ну, це буде відторгнення, тому що я ще раз повернуся до того дослідження, яке ми зараз проводимо, люди такого не сприймуть, але їм потрібна дуже прикладна життєва інформація. Це те, що ми от зараз виявляємо в різних групах, в різних містах. Їм потрібна проста інформація про освіту, про навчання, про медицину. Тобто вони не розуміють, що відбувається, наприклад, з медициною в країні. Їм потрібно сказати абсолютно конкретно, як все те, що робить зараз держава в контексті реформ в медицині, вплине на них. Як це вплине на їхніх дітей? Куди їм іти, якщо там десь міняється щось з лікарнями і так далі? До кого звертатися? Що робити з ліками, якщо їх немає? Тобто їм потрібна дуже проста життєва інформація.
Це вже не політика, це вже не політика, правильно я розумію?
Це політика, насправді це політика, тому що це виховує певну лояльність громадян до держави України в цілому. Це не питання тільки якоїсь абстрактної інформаційної політики. Інформаційна політика складається з таких життєво, має складатися з інформації про такі життєво важливі потреби. Це не просто щось абстрактне говоріння про те, що Україна класна. Україна класна тоді, коли вона забезпечує конкретні потреби своїх громадян. І вони повинні це відчувати. Якщо вони це відчують, то не потрібно буде ніякої пропаганди, тому що вони самі будуть розуміти, що ця держава про них піклується.
Михайло Бесараб, політолог, якого ми вже згадували, звертає увагу, що є ще така, ще одна проблема інформаційної боротьби. В Україні діє чимало проросійських медіа і пропагандистів, причому вирішити цю проблему виключно репресивними заходами неможливо. Тут потрібна громадянська активність. І ось що каже Михайло Бесараб.
Є, скажімо так, методи громадянської протидії засобам ворожої пропаганди. Це, зокрема, там бойкот, ігнорування, відмова від співпраці з такими засобами масової інформації. Я можу навести приклад президента Франції Макрона, так, який висловив свою позицію щодо діяльності Russia Today і Спутник на території Франції. Зрозуміло, що це російські державні засоби масової інформації, які здійснюють фактично підривну пропагандистську діяльність, в тому числі на території Франції. Формально довести їхню провину не так просто. Але політик виявив свою громадянську позицію, відмовився від спілкування з цими медіа.
Пані Діано, тоді от в продовження. Чи треба, чи достатньо робить Україна в тому, щоб все-таки оці медіа проросійські, пропагандистські не мовили в Україні? Що достатньо цих кроків СБУ, який забороняє в'їзд там на декілька років, скажімо, окремим журналістам? Що ще повинна зробити Україна для того, аби цій пропаганді кремлівській протидіяти?
Дивіться, якщо ми говоримо про саме східні території, так, де найбільше...
Не обов'язково лише про східні.
Насправді, так. Ну, в Україні, якщо ми... Давайте розділяти, бо ми щось про все сказали. Насправді, мовлення російських каналів в Україні обмежено. Тобто, російські канали можуть дивитися тільки люди, які мають супутникові тарілки, і якщо людина це хоче робити, то ви її не обмежите, якщо вона поставила супутнику в тарілку. От. Тобто це залежить від бажання людей. Так, в кабелі ми знаємо, що немає російських каналів і ніхто їх не дивиться.
Так, а якщо про східні?
Інша історія, тому що сайти, з сайтами інша історія, бо у нас доступ в інтернеті не обмежений. І тут, знаєте, давайте розділяти. Бо проросійська позиція це одне, наприклад, телеканал Інтер всі вважають проросійським. Але я більшу загрозу бачу, наприклад, в сепаратистських сайтах, в тих ЗМІ, які є сепаратистськими, і, ну, відверто сепаратистськими, які в тому числі поширюють агресивну мову ворожнечі. Вони налаштовують людей відверто проти України і українців. Деякі з них навіть містять там прямі заклики до вбивства, до війни і так далі. От саме такі ресурси, вони становлять загрозу, і, власне, Служба безпеки України мала би подбати, щоб українські громадяни не мали до них доступу. І це важлива тема, тому що насправді в прифронтових зонах доступ до цих ресурсів є, і в деяких містах, ну, скажімо так, деякі сепаратистські ресурси навіть досить популярні в інтернеті. Тому якби з цим, ну, саме
якщо вони
тема,
популярні, то, пані Діано, якщо вони популярні, даруйте, то значить на це, можливо, є попит, якщо вони популярні.
Ну, знаєте, попит тут, якби це треба вивчати, тому що насправді інколи люди заходять, бо цікаво, що ж там написано, це не обов'язково, що вони поділяють всі ці думки.
Але ці сепаратистські сайти цікаються... для багатьох, можливо, є якоюсь, хай правдивою чи неправдивою, але можливістю заглянути за оту завісу для багатьох людей, які просто були вимушені поїхати з своїх міст.
Це може бути теж. Ну, питання в тому, що я вже сказала, що з цим треба щось робити, тому що я вважаю, що ці сайти, ну, очевидно, несуть небезпеку, тому що вони пропагують певну, ну, таку агресивну мову ворожнечі. І це є, от саме з таким треба боротися, можливо, навіть і шляхом заборон. А все інше, це те, що, якби говорила і Таня, і я говорю про те, що потрібно виробляти свій контент, свій інформаційний продукт, який задовольнить конкретні потреби інформаційних громадян. І на Сході треба розуміти, що немає абстрактно все населення Сходу Луганської чи Донецької області. Там дуже строкате населення з дуже різними. От ви приїжджаєте в різні міста, ви відчуваєте, що в кожному місті є своє, якби своя атмосфера, своє середовище. І відповідно це дуже сегментована аудиторія. Відповідно, контент для цієї аудиторії має бути різним. Тобто він має бути підлаштований під тих конкретні якби міста, конкретні потреби, тому що проблеми в різних містах різні. Там в Лисичанську вони одні, в Старобільську вони інші. І насправді люди навіть не отримують адекватної місцевої інформації про те, що в них відбувається. От ми були в Лисичанську, люди не розуміють, чому в них є проблема з водою, наприклад. Вони кажуть, нам ніхто цього не пояснює, ні влада, ні журналісти, ні центральна, ні місцева влада. Там, наприклад, не ходять тролейбуси, що трапилося? Вони кажуть, ми нічого не знаємо, в нас є інформаційна взагалі порожнеча з цього приводу, з абсолютно простих життєвих питань. І тут якби велике поле для роботи, і для держави, і для журналістів, і для волонтерів, для громадських активістів, для всіх.
Пані Попова, запитання до вас. Чи можна зараз якось оцінити, хто сьогодні має більше сили в інформаційній війні? Це Україна чи Росія?
Ну, з точки зору бюджетування, це досі Росія, звісно. З точки зору того, кому там більше довіряє світ, наприклад, мені здається, що все-таки це Україна. Тобто на міжнародному рівні ми інформаційну війну виграємо, і там ті наші тези, які ми починали говорити ще на початку 2014 року, що російські канали брешуть. Згадайте, яка була реакція, коли ми перший суд виграли проти російських каналів в Україні, і як там на Захід дивився косо. А потім через 3 роки про це говорить президент, новий президент Франції. Франції найбільш свободолюбивої країни Європи. Я вже не кажу про інші країни, які давно там або почали також блокувати російські канали, як країни Балтії чи Молдова, або відверто казати про фейки, наприклад, як Німеччина після фейку про ізнасилувану дівчинку Лі. Тому міжнародну інформаційну війну ми виграємо. В Україні, в принципі, інформаційний простір, досить, скажімо, вичищено від відверто проросійських або взагалі російських ресурсів. На Донбасі, на жаль, там була історична більш... Я коли почала працювати з Нацрадою в 2014 році, в березні, я подивилася топ-20 програм новинних в Криму, на Донбасі і на Луганщині. Так от, в Криму це було 50% російських програм на лютий 2014 року. На Донбасі 36, в Луганщині 32, в Харківщині, в Одесі 24 вже. І це каже про те, що там, в принципі, був такий, як інформаційний ковпак проросійський, або місцевих олігархів, які також мали проросійський вектор здебільшого. І зараз от ми 3 роки працюємо в стані війни з тим, щоб цей вектор змінити на більш проєвропейський і проукраїнський.
Дякуємо, пані Тетяна Попова, екс-заступник міністра інформаційної політики була з нами на зв'язку, і медіаексперт Діана Дуцик також була із нами. Ми дякуємо за участь у програмі і завершуємо оглядом преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Проросійськість Криму – це міф. У публікації під таким заголовком експерт газети «День», посилаючись на результати соцопитувань, стверджує, сепаратистський потенціал в Криму на 2013-й становив трохи більше 20%. Плюс 10% додавала пропаганда партії регіонів, що 66% населення Криму вважали себе громадянами України. При цьому проросійські погляди зазвичай сповідували люди віком старше, ніж 60 років. І більшість з них з незакінченою середньою освітою, наголошує газета «День». Відхід від концепту великої перемоги в Другій світовій війні є одним із способів протистояти російській гібридній війні, наголошує газета «День». Однак, як зазначає видання, тема історичної пам'яті, зокрема ситуації довкола створення суперечливого меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» з участю 3 російських олігархів, не вельми хвилює українську владу. Свідченням цього, на думку газетярів, є відсутність реакції з боку українських високопосадовців на лист застереження істориків, які вважають хибним намагання поєднати Бабин Яр лише з історією Голокосту. Газета по-українськи стверджує, що головна проблема в бурштиновій справі Розенблата Полякова в тому, що без згоди народних депутатів за ними не можна організовувати стеження і прослуховування. Така норма процесуального кодексу констатують експерти видання. Вони переконують, що швидкого фіналу в цій справі не буде. Скраплений газ стрімко дорожчає в Україні через його популярність, а також бездіяльність влади і намагання посадити країну на чергову російську голку, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що особливістю ринку скрапленого газу в Україні, на відміну, скажімо, від ринків бензину і дизпалива, є абсолютна незацікавленість у процесі можливих антиконкурентних змов державних чиновників, насамперед антимонопольного комітету. Тим часом підвищення цін з 10 гривень до 15, навіть впродовж одного місяця, дозволяє заробити величезні кошти для тих, хто у схемі, зазначає «Україна молода» в матеріалі «Газовий грабунок». Ну і на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім, хто розпочав свій новий інформаційний день разом із Радіо Свобода. В студії працювала Ірина Гнатишин.
Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.